Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq lideri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi Zangiota masjidida o'qildi, lekin ko'mishga ruxsat berilmadi.
Chetdan nima qildim? Qazib qo'ygan.
Farg'onaning Yozyovonida paxta rejasini bajargan fermerlar kreditini yopolmagan fermerlarga pul o'tkazishga majburlanmoqda. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga esa haqqi yo'q. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq rahbarlardan biri, yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota masjidida o'qildi, lekin marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, Zangiota tumani hokimligi mulozimlari mayitni dafn etishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qodirjon Botirov shu yilning 4-dekabr kuni Odessa shahrida 62 yoshda olamdan o'tgan edi. Qodirjon Botirov janozasida qatnashgan Ozodlik mobil muxbiri Zangiota qabristoniga Botirovni ko'mishga hokimiyat ruxsat bermayotganini aytdi.
Janozani o'qib bo'ldi Zangiotada. Zangiotada o'qib bo'ldi-da, Zangiotani orqasida qabriston bor. Qabrni ham qazib qo'ygan. Lekin yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Buni qatkadir ketdi, qog'ozini olib kelaman deb. Bir soatcha o'tdi, hali ham hech narsa bo'lgani yo'q. 4-5 yaqinini qoldirishdi-da, qolgan hammani ketinglar deb ketqizibordi. O'sha qattandir ruxsat kutishyapti. Bu O'zbekistonning fuqarosi emas ekan bu odam. Bu qattandir hozir bolalari ham yo'q ekan buni. Qarindosh ukasini qanaqadir ukasi keldi bo'lsa, unaqa odam ham ko'p bo'lmadi. Shu andijonliklar, shu vodiylikdan odamlar kelishdi. Shu janoza o'qildi. Qabr qazib qo'yilgan, bizga tepadan nima bo'ldi dedi, gap bo'ldi dedi, qog'ozini olib kelmaguningizga chiq, yerga qo'yingiz.
Qodirjon Botirovning Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lgan yaqinlari bundan oldin marhumni Qirg'izistonning Jalolobodida dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishganda, ular bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Maslahatlashuvlar natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jalolobodga olib kelmaslik to'g'risida qaror qilingan. Qirg'iz hukumati Qodirjon Botirovni 2010 yil iyunida Jalolobodda sodir bo'lgan qonli etnik to'qnashuvlarning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblab, sirtdan umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan. Uning o'zi Qirg'iz mahkamasi 2011 yil noyabrda e'lon qilingan hukmni siyosiy deb atagan. Qirg'izistonning eng boy odamlaridan bo'lgan Qodirjon Botirov 2010 yildagi davlat to'ntarishi chog'ida muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Qonli voqealar ortidan Qodirjon Botirov 2011 yilda Shvetsiyada boshpana topgandi. So'nggi yillarda u Ukrainada yashayotgandi. 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida yuz bergan etnik to'qnashuvlarda yuzlab inson halok bo'lgan, yuz minglab odamlar vaqtincha uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchoy Boyyigitov paxta rejasini bajarib foyda bilan chiqqan fermerlarni rejani bajarolmagani sabab bank kreditini yopolmagan fermerlar hisobiga pul o'tkazishga majbur qilayotganini tuman fermerlari ozodlikka aytdi. Fermerlarning aytishicha, hokim ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishtirokida har bir fermerni o'z qabuliga chaqirib, paxtadan olgan daromadining 10%ini o'tkazib berishni talab qilgan. Fermerlarga ko'ra, ular bank poruchenesining aniq summa yozilmagan bo'm-bo'sh qog'oziga qo'l qo'yib bergan. Fermerlar uyushmasi rahbari fermerlarning bu iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, 10-oktyabrdan boshlab hududiy MTP rahbarlari paxta rejasini bajargan fermerlarga hokimning bu topshirig'ini yetkazgan. Shundan so'ng hokim bizlarni o'z qabuliga chaqirib, birga bir qabul qila boshladi. Bu qabulda sektor rahbari bo'lgan Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham ishtirok etdi. Hokim endi kreditini yopolmagan fermerlarga yordam qilasiz, olgan foydangizdan 10%ini kreditini yopolmagan fermerlarga o'tkazib berasiz Yozyovon uchun dedi. Hokim buva, qaysi fermerga deb so'rasam, bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz, siz poruchenga qo'l qo'yib beravering. Yo'q desangiz, yanagi yil ham biz bilan birga ishlaysiz. Ko'ringda deb bosim o'tkazyapti, deydi fermer. Fermer o'tkazib bergan pul yanagi yil qaytarib beriladimi yoki masjidga sadaqa bo'lib ketadimi? Bu haqda hokim hech narsa demaganini aytdi. Fermerlar ular o'tkazgan pul kimning hisobiga ketishini bilmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, tumandagi paxta rejasini bajargan barcha fermerga hokim shunday topshiriq bergan. Mening bilishimcha 70-80% fermerlar bo'mbo'sh poruchenega imzo qo'yib berishgan. Po'lat, Ofarin, G'oyibnazar, Farqum qishloq kabi fermer xo'jaliklari 1 milliondan 10 million so'mgacha pul o'tkazib berishgan. Eng qizig'i shundagi fermerlar bu pul qaysi fermer hisobiga ketadi yoki boshqa hisobga ketadimi, buni ular aniq bilmaydi, deydi fermer. Fermer Agrobankning Yozyovon filialida o'zi bo'mbo'sh qog'ozga imzo qo'yib muhr bosganini aytdi. Bankka bo'mbo'sh o'tkaziladigan pul miqdori ko'rsatilmagan poruchenega imzo qo'yib pechat bosib berdim. Ular bu pulning qayerga tushishini, yo'nalishini olib, o'zimiz sistemaga solib, o'zimiz yo'lini topib, fermerlarning kreditini yopamiz dedi. Men bu pul menga qaytib keladimi, kimga ishonaman desam, ular siz shu poruchenangiz orqasiga ruchka bilan 10% pulingiz qancha bo'lishini yozib qo'yavering, u yog'ini ko'ramiz deyishdi. Bu sadaqami, qarzmi, qaroqchilikmi? Hech tushunmay qoldim, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 nafar fermer ham ularning paxtadan olgan foydasining 10% majburan noma'lum hisob-kitob raqamiga o'tkazib yuborilganini tasdiqladi. Yozyovon tumani fermerlar uyushmasi raisi Sharofiddin Ismonov Ozodlik bilan 7-dekabr kungi suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo, aka, noto'g'ri aytishdi, aka. U prosta qo'shniga, misol uchun bir joyda sen agar imkoniyating bo'lsa, bir yil unda, bir yildan keyin u senga yordam berishi mumkin. Nima bo'ladigan bo'lsa, kelishib yordam bersalaring yaxshi bo'ladi. O'zlaringni, hamkasblaring yo'lda qoldirmay olib ketinglar, agar ko'ngillaring ko'tarsa degan gapni gapirdi.
Dedi fermerlar uyushmasi rahbari. Ozodlik 8-dekabr kuni yana Sharofiddin Ismonov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik Yozyovon tumani hokimi Yulchivoy Boyigiti va uning qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohir Tozakimov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim ham, uning o'rinbosari ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
O'zbekiston salomatlik. Ohangaron sement turbinalari havoga sement purkamoqda. Ekologiya qo'mitasining tekshirishga haqqi yo'q. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 150 mingga yaqin aholi yashovchi Toshkentning 2-chi yirik rayoni Ohangarondagi sement zavodi oddiy aholi vakillarining ozodlikka bildirishicha, atrof muhitga turli zaharli chiqindilar, xususan sement purkashda davom etmoqda. Insonlar salomatligi, atrof muhitga muttasil ziyon yetkazayotgan bu korxonaning ekologik talablarga javob bermasligi haqida Prezident portali, Bosh prokuraturaga qilingan shikoyatlar ozodlik gaplashgan ohangaronliklarga ko'ra natijasiz qolgan. So'nggi paytlarda Ohangaron shahridagi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyati zavodidan chiqayotgan ishlab chiqarish atxodi miqdori sezilarli darajada ko'paydi. Bu esa o'z navbatida inson sog'lig'i uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Zavodning 86% aksiyasi rossiyaliklarda, qolgani esa O'zbekiston tomonida. Demak, qaymog'ini ular olib ketadi, zararni ko'radigan esa bu yerdagi aholi. Kattalar maylukiya, o'sib kelayotgan yosh avlodga qanday ta'sir ko'rsatadi bu, deb murojaat qildi Ohangaronda yashovchilardan biri ozodlikka. Ertalab tursak hamma joyda qalin sement va chang turgan bo'ladi. Mashinalarning oynalari, kapotlari ustida yig'ib olsa bo'ladigan darajada sementli chang bo'ladi, degan ohangaronlik suhbatdosh. O'z mashinasi ustidagi oppoq chang qatlami va ohangaron sement havoga purkab turgan tutun suratini gapiga ilova qildi. O'zbekiston Respublikasining ekologik ekspertiza to'g'risida 2000-yili qabul qilingan qonuniga muvofiq davlat ekologik ekspertizasi sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi hisoblanadi. Ammo 7-dekabr kuni ozodlik gaplashgan mazkur qo'mita mutaxassisi Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 5-oktyabr kuni imzolagan 48-48-sonli farmoni qo'mitaning bu nazorat faoliyatini falaj qilib qo'yganini aytadi. Nafaqat ekologiya qo'mitasi keyingi 2 yil ichida hatto prokuratura ham Ohangaron sementni tekshira olmayapti. Prezident har qanday tekshirishni butunlay to'xtatgan 48-48-sonli farmoni bilan. Ohangaron sement ustidan shikoyatlar bizga ham portalga ham prokuraturaga ham kelib yotibdi. Gidromet analizlari Ohangaron sement havoga chiqarayotgan zararli tashlamalarning normadan kamida 3-4 barobarga ko'pligini ko'rsatib turibdi. Lekin ularga ogohlantirish maktubi yuborishdan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmayapti, dedi Davlat ekologiya qo'mitasining ozodlik gaplashgan mutaxassisi. Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatidagi vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassis 50-60 yillarda qurilgan quvur va turbinalar eskirib, talabga javob bermaydigan holga tushgani, ayni paytda ularni o'chirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini aytadi.
Dastur davomida ozod mikrofon olib qo'yilgan tomorqamiz foydasini kim ko'ryapti-yu, solig'ini esa biz to'layapmiz.
Bayhon qilib, quluq bilan chappa qilib tashlab, paxta ektilar.
Murod Rajabovning qachon bo'lishi noma'lum tomoshasiga o'qituvchilarga majburan chipta sotilmoqda. Mirziyoyev Peterburgdan MDHning 2020-yilgi sammitini Toshkentda o'tkazadigan bo'lib qaytdi. Samarqandda aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun byudjetdan 5 milliard so'm o'marilgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jo'rayevning arz qilishicha, shu yil boshida tuman hokimi aholining tomorqasida yashnab turgan ekinlarni buzdirib, fermerga bergani va u yerga paxta ektirgan edi. Ilhom Jo'rayevga ko'ra, bu yerning foydasini kim ko'ryapti-yu, solig'ini esa hamon aholi to'layapti. Ilhom Jo'rayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan Ilhom Jo'rayevman. Bahodirlarimiz oldi, bizning hududdan 11 gektar yer oldilar. Gullagan bug'doy payhon qilib, quluq bilan chappa qilib tashlab, paxta ektilar.
Qaysi hudud?
Quvacha qishlog'i.
Qanaqa yer edi? Masalan, aholining tomorqasimidi, nima edi u?
Tomorqa yer, karimib, ana u Boris Yeltsin bilan raqobat qilaman deb, men ham saylovda ovoz olaman deb yer bergan edik-ku 90-yilda.
Aha.
O'ntirdiqdan. Shu kelib ish qilib, aholini ham ogohlantirmasdan, qariyb gaplashmasdan, buni hech kim surishtirmasdan qilib olib boshladilar. Shu yil bahor bizarkini ham oldilar. Lekin bu gullagan bug'doy shunday o'rib oldi xalq. Mollarga hali da butun berayotibdi. O'zim ham makkam bir qanchagina bo'lib qolyapti, shuni ham tashladik ketdik, shunday chatta qilsa qilsin deb bahor. Keyin buni paxta ektilar. Xo'p, yaxshi paxtasi ham zo'r bo'ldi. Lekin mana shuni nimaga kiritmaganlar? Davlatning monopoliyasining balansigami, ish qilib fermerning balansigami kiritilmagan mana shu. Bizning fermerini 83 tonna bilan planni bajarib qo'ydi. Buni Sputnikda nimasini olib ko'rsak, yeri paxta kelganda 36 gektar yer. Qo'yilgan sentner 32 gektar yer. U 100 tonnadan oshib ketadi, lekin 83 tonna bilan planni bajarib o'tiribdi. Yana endi kimga foyda berdi, kimga zarar? Nima bu siyosat, qanaqa nima bosmachilikmi bu? Mana shuni ko'p joyga aytishdik, hammasi jim. Portalga 4-5 marta yozdim, prokuraturaga yozdim, bosh prokuraturaga 10.07 ga.
Yerlarga shular soliq to'lab kelganmisizlar ilgari?
Yerlarga soliq to'lab kelganmiz, lekin mana shu fermerning balansiga kirmagan, davlat balansiga olinmagan bo'lgandan keyin bu hali bizning hisobimizda to'xtatdi, buni solig'ini biz to'layapmiz aka.
Ha, demak, yerda o'sha tomorqani sizlardan olib qo'ydi-yu, lekin soliqni sizlar to'layapsizlar.
Ha, shunday bo'lib chiqadi.
Demak, hokimning hali hokimning zaxira yerlariga kiritilmagan bo'lmasa bu.
Hokimning zaxirasiga ham olinsa, bo'sh tursa, xo'p, unga hech kim nima to'lamaydi. Lekin bular ekib foydalandida. Ancha hosildori almashlab ekilib, ko'p yildan buyon, 25 yildan beri paxta ekilmagan yoki bug'doy ekilmagan, buning hosildorligi baland bo'ladi, bilasiz. Mana shu zo'r paxta bo'ldi, lekin mana shu nimaga kiritilmagan. Zaxiraga ham olingan bo'lsa, xo'p, bo'sh turishi mumkin. Lekin bu fermerga olib berdi-da, bizning hududda bir qishloqda 100 gektarlar mana shunaqa nima bo'ldi. Ananda hosil bayram qildilar. O'tgan kun 3 kunlikda nima hisobdan bu qarimining atchop hisoboti qanaqa qilsa yig'ildi. Mana shuning foydasi qanaqa? Umuman hech kimning ishi ham bo'lgani yo'q. Yopdi bo'lib ketdimi, nima bo'ldi ish qilib? Ana shunday bir xunob bo'lib o'tiribman.
Aholi ham o'rilmay pishmagan bug'doydan qoldi, ham soliq to'layapti, mazasini esa boshqalar ko'ryapti.
Ha, mazasini ham endi ular o'rayladi, qarsoq chalishadi, berdi jabr xalq bilan davlatga.
Deydi Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ilhom Jurayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari ko'mayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak, o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, deydi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarining teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qiladi. 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qiladi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 6-dekabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan MDH norasmiy sammitida qatnashdi. Davlat rahbarini Rossiya prezidenti Vladimir Putin kutib oldi, deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Uchrashuvda hamdo'stlik davlatlarining savdo-iqtisodiy hamkorligini yanada rivojlantirish, o'zaro savdo hajmini oshirish, transport kommunikatsiya salohiyatidan samarali foydalanish, shuningdek, xavfsizlikni mustahkamlash, zamonaviy xatar va tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi kurashish masalalariga e'tibor qaratildi. Gumanitar ta'lim, turizm sohalarida almashuvlarni izchil davom ettirish zarurligi ta'kidlandi, deyiladi rasmiy xabarnomada. Sammitni boshlashdan oldin Rossiya prezidenti raisligida Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Unda Aleksandr Lukashenko Vladimir Putin bilan gaz va Belarus traktorlari narxlar masalasida tortishgani jamoatchilik e'tiboriga tushdi.
Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чём разница.
Владимир Владимирович, это неправильно ваш расчёт. Мы имеем худшие условия, чем Германия.
Keyinroq Lukashenko jurnalistlar oldida qilgan chiqishda biroz qizishib ketganini tushuntirdi va Vladimir Putindan uzr so'radi. Yig' uchrashuv davomida ishtirokchilar tomonidan Vladimir Putin taklifi bilan yagona gaz va neft bozori hamda umumiy orbital kosmik guruh tuzish taklifi ham qabul qilindi. MDH davlat rahbarlari uchrashuvi esa tushlik formatida o'tkazilib, unda har bir ishtirokchi istagan masalani ko'tarishiga ruxsat berildi. Sammit davomida O'zbekiston prezidenti MDH a'zosi bo'lgan davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyev birgalikda yangi bozorlar ochish, bojxona tartiblarini soddalashtirish, MDH davlatlari tomonidan mintaqaviy va xalqaro transport yo'llaridan yanada samarali foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Oliy toifali uchrashuv doirasida kelgusi 2019-yilda O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligida raisdoshlik qilishi, 2020-yilda esa MDH sammitini qabul qilishiga kelishib olindi. 2016-yilda O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev MDH tashkilotiga e'tiborni kuchaytirgani sezilmoqda. O'zbekiston prezident sayti rahbariga ko'ra, MDH parlamentlararo assambleyasining to'liq huquqli a'zosi bo'ldi. O'simliklar karantini bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash, fan texnika va innovatsiya sohalarida hamkorlik bo'yicha davlatlararo kengash, agrosanoat majmui masalalari bo'yicha kengash, atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish bo'yicha komissiya, MDHning xizmatlar bo'yicha erkin savdo hududi to'g'risidagi bitimini ishlab chiqishga oid yuqori darajali ishchi guruh va boshqa organlar faoliyatiga qo'shildi. O'zbekiston prezidenti tashrifi shu kuniyoq o'z yakuniga yetdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bildirishicha, uning uchoqlari xalqaro kuzatuv to'g'risidagi shartnomaga ko'ra Ukraina ustida favqulodda parvozlar uyushtirdi. Bunga Rossiyaning tobora kuchayib borayotgan ig'vogarona va tahdidli xatti-harakatlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Pentagonga ko'ra, parvoz 6-dekabrda uyushtirilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'tgan oyda Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi harbiy dengiz mojarosidan so'ng o'zaro munosabatlar keskinlashdi. CNN telekanali Qo'shma Shtatlar harbiy kemalarini Qora dengizga kiritishni rejalashtirayotganini xabar qildi, ammo bu xabar rasman tasdiqlangani yo'q. Ukraina hukumati qo'shinlari 2014-yil aprelidan beri mamlakat sharqidagi Rossiyaga orqa qilayotgan ayirmachilarga qarshi kurashib kelmoqda. Oldinroq Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olganida 25 noyabrda Ukraina harbiy dengiz kemalari Rossiyani Qrim bilan bog'lab turuvchi ko'prik ostidan o'tmoqchi bo'lganida rus kemalari ularni o'qqa tutdi. Shundan so'ng Kiyev bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi. Rossiya pravardida Ukrainaning 3 kemasi va 24 ta dengizchisini asir oldi. Xalqaro da'vatlarga qaramay Moskva ularni hanuz qo'yib yubormayapti. AQSh mudofa vazirligi ochiq osmon shartnomasiga ko'ra AQSh bilan ittifoqchilari Ukraina va boshqa sherik mamlakatlar oldida olgan majburiyatlarini tasdiqlash uchun g'ayrioddiy parvozlarni uyushtirdi deb bayonot berdi. Ochiq osmon shartnomasini imzolagan 34 ta mamlakat 2002 yildan beri bir-birining hududi ustida kuzatuv parvozlarini amalga oshirib kelmoqda. Garchi parvozlar oldindan rejalashtirilgan holda amalga oshirilsa-da, ayrim hollarda favqulodda, ya'ni rejalashtirilmagan parvozlar uyushtirilishi mumkin. Bunga ikki mamlakat rozi bo'lishi kerak. Ayni holatda Ukraina bilan AQSh bunga kelishib olgan edi. AQShning kuzatuv uchoqlari va dronlari Rossiyaning Qora dengiz va Qrim sohili bo'ylab doimiy tarzda uchib yuradi. Rossiyaning reaktiv uchoqlari har doim kuzatuv uchoqlariga ro'bara keladi yoki ular ortidan ergashib yuradi. NATOga o'zi bir necha Qora dengiz bo'yi mamlakati AQSh bilan birga ushbu dengizga patrullik qilish uchun harbiy kemalarni yuborib turadi. Rossiya esa bundan xavotir bildirib keladi. 2008 yil avgustida ro'y bergan 5 kunlik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng AQSh 6 flotining bayroqdor kemasi Gruziya sohili yaqinida ushbu mamlakatni qo'llab-quvvatlash maqsadida langar tashladi. O'sha payt Rossiya kemalari o'sha yerga yaqin joyda suzib yurganida. 2003 yildagi shartnomaga muvofiq Rossiya bilan Ukraina Azov dengiziga birga kirib chiqishga kelishib olganida. Ammo 2014 yilgi anneksiya va joriy yilda Qrimga eltuvchi ko'prik qurib bitirilgandan so'ng Rossiya Ukrain kemalarining u yerga kirishini cheklab qo'ydi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Andijon viloyati Shayirxon tumanida 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlangan 70 nafar bemorning 18 nafarini bolalar va 48 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu ma'lumot Ozodlik 4-dekabr kuni qo'lga kiritgan bemorlar ro'yxati yozilgan kasalxona hujjatida mavjud. Viloyat tibbiyot birlashmasi mulozimiga ko'ra, Shayirxon tuman markaziy kasalxonasi shifokorlariga 30-noyabr, 1-dekabr kuni isdan zaharlanganlar sonini 30 nafardan oshmagan deb yozib berish buyurilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 1-dekabr kuni Shayirxon tumanining turli hududlaridan ko'mir hididan zaharlangan qariyb 100 nafar bemor kasalxonaga tez yordam avtomobilda olib kelingani yoki o'zlari kelgani, shulardan 70 nafari kasalxonaga yotqizilgani haqida vrachlardan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar bergan edi. Bu xabardan so'ng o'sha kunning o'zida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati faqat 2 kishi Shayirxon tumanida isdan zaharlanganini aytib, ommaviy zaharlanish bo'lganini inkor qilgan edi. Kun.uz sayti esa 2-dekabr kuni 30-noyabrdan 1-dekabrga o'tar kechasi Shayirxon tumanida is gazidan zaharlanganlar soni 35 nafar ekanligi haqida yozdi. Kasalxona jurnalida aynan o'sha kuni is gazi bilan zaharlanish tashxisi bilan kelgan bemorlar soni 35 nafardan iborat ekan. Ulardan 17 nafari tez yordam mashinasida, 18 nafari esa o'zi yurib kelgan, deb yozadi Kun.uz. Ozodlik o'z tasarrufidagi markaziy kasalxonadan olgan ro'yxatni Kun.uz sayti e'lon qilgan ro'yxat bilan taqqoslaganda, is gazidan zaharlanganlar ro'yxatidagi odamlarning ism-sharifi va manzili bir xil bo'lib chiqdi. Faqat Kun.uzdagi ro'yxatdagi is gazidan zaharlanganlar haqidagi ma'lumotga keyin boshqa husnixat bilan so'roq belgisi qo'yib chiqilgani ko'zga tashlanadi. Shayirxon markaziy kasalxonasiga 30-noyabr, 1-dekabr kunlari is gazdan zaharlanib davolanishga yotqizilganlar soni 70 kishi ekanligi haqidagi hujjat is gazdan zaharlanganlar ro'yxati deb ataladi. Bu hujjatda Shayirxon tumanining 50 yillik Naynavo, O'rta Shayirxon, Tegirmonboshi, Nazar Mahram, Otaxonov, Navro'z, Segaza, Ahmadbek, Mustaqillik, Paxtaobod, Toshtepa va yana boshqa qishloq va mahallalardan kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarning familiya, ismlari va yashash manzili yozilgan. 70 nafar bemorning 48 nafari qiz ayol va 18 nafari 1 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan boladir. Ro'yxatda is gazidan oilaviy zaharlanganlar ham bor. Ozodlik 1-dekabr kuni kasalxona vrachining gapiga tayanib, qarib 100 kishi issiq gazidan zaharlanib kelgani, ularning bir qismiga birlamchi yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgani, sarosimada ularning familiya ismlarini yozib olish uchun vaqt yetmagani, 1-dekabr ertalabki holatga binoan 70 kishi kasalxonada yotgani haqida yozgan edi. Shahrixon shoshilinch tez tibbiy yordam markazining ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri o'sha kuni navbatchilikda turgan hamkasblariga nisbatan tajiq boshlanganini Ozodlikka aytdi. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, Shahrixon tuman markaziy kasalxonasining is gazidan zaharlangan odamlarga qaragan vrachlariga kasallar sonini sunniy kamaytirish topshirilgan. Bugun shahrixonlik vrachlardan bir ikkisini ko'rib qoldim. Kayfiyatlari yo'q, so'rashmayam o'tib ketishdi. Keyin surishtirib bilsam, ularga 70 nafar zaharlanganlarni 25-30 tagacha kamaytirish topshirig'i berilibdi, deydi bu mulozim. Shahrixon tumanidagi davlat idorasida ishlaydigan, ishiga ziyon yetishi mumkinligidan ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozim Ozodlikka is gazidan zaharlanganlarning uylariga birma-bir borilib, tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytdi. Hozir tibbiyot birlashmasi ma'muriyatida ishlaydigan tanishimdan eshitdim. Is gazidan zaharlanganlarning ro'yxatini olishib, uyma-uy yurishibdi ekan. Prokuratura, MIB, mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari, QVP, poliklinik va boshqalar uyma-uy yurib, is gazidan emas, balki boshqa kasallik bilan, masalan, boshingiz og'rigan, isitmangiz chiqqan yoki shamollaganman deb murojaat qilgansizlar deb tushuntirishyapti, deydi bu mulozim. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan birining aytishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 1-dekabr kuni is gazidan faqat 2 kishi zaharlangani haqidagi bayonoti Shahrixon tibbiyot birlashmasi boshlig'ining ma'lumotiga tayanib berilgan. 1-dekabr kuni Ozodlikda bu maqola chiqqandan so'ng Bosh prokuratura matbuot xizmati raddiya berdi. O'sha kuni na prokuraturadan, na hokimiyatdan, na birlashmadan hech kim tekshirishga kelgani yo'q. Tekshirish faqat 2-dekabr kunidan boshlandi. Tuman tibbiyot birlashmasining soxta ma'lumotiga tayanib, juda ko'p muammolar yechilmay qolib ketyapti. Biror marta ham ma'lumotlarning haqqoniyligi tekshirilmayapti. Aynan yuqorida yozilgan 2 bemor reanimatsiyada yotgan, qolganlarni esa boshqa diagnoz bilan kelgan deb ma'lumot berishgan. Xullas, soxtakorlik va beayblik niqobini kiyib yolg'on axborot tarqatishmoqda, deydi shifokorlardan biri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka yuborgan maktubida maqola e'lon qilingandan so'ng har bir bemor bilan shaxsan uchrashilgani yozilgan. Kasalxonalar ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari bilan cheklanmay, bu holat har bir murojaat qilgan shaxs bilan individual uchrashib tekshirildi, deyiladi Bosh prokuratura javobida. Ozodlik 1-dekabrga o'tar kechasi is gazidan zaharlanib kasalxonaga tushgan ism familiyasi ro'yxatda bor 2 shahrixonlik bilan ham gaplashdi. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan shahrixonlik ayollardan biri haqiqatan ham o'sha kuni kasalxonaga ko'mir hididan zaharlanib murojaat qilganlar ko'pchilik bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik o'tgan yilning 27-dekabrda is gazidan zaharlanib, Shahrixon tuman markaziy shifoxonasiga murojaat qilgan 76 kishining ism-sharifi, manzili yozilgan yana bir hujjatni qo'lga kiritdi. Shifokorlarning aytishicha, bu holat ham jamoatchilikdan o'sha paytda qattiq tartibda yashirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5-dekabr kuni aksiyalarning 3dan 1 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia shirkati Ucell aloqa operatorining O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga 215 million dollarga sotilganini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun birinchi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 331 million dollardan oshiq pora berganlikda ayblangani ortidan AQSh Adliya vazirligiga qarab 1 milliard dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan Telia toksik aktivi Ucelldan shu tarzda qutulib O'zbekistonni tark etdi. 2018 yilning 5-dekabr kuni telekompaniya o'z rasmiy saytida O'zbekistondan chiqib ketish operatsiyasi nihoyasiga yetganini e'lon qildi. Ucellni sotish haqida kelishuvga erishilganini mamnuniyat va qanoatlantirish bilan e'lon qilgan telekompaniya prezidenti Yohan Denilayt shu bilan Yevrosiyo mintaqasidan chiqib ketish konsepsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshganini ta'kidladi. O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Takiland offshore shirkatiga 100 million dollar pora berganini tan olgan teleshirkati 2017 yil 21 sentyabr kuni AQSh Adliya vazirligi bilan erishilgan kelishuvga muvofiq 965 million dollar jarima to'lash barobarida bir qator majburiyatlarni ham zimmasiga olgandi. Telia xususan O'zbekistondagi shubasiga xaridor bo'ladigan shirkatlar o'tmishdagi faoliyatini obdon tekshirish mas'uliyatini zimmasiga olgan, aks holda AQSh tomonidan yangi sanksiyalarga uchrash ehtimoli ostida qolgandi. 2018 yilning 4-sentyabr kuni Gulnora Karimovaga 331 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq rahbarlari ustidan boshlangan sud davomida Ozodlik muxbiri gaplashgan Telia bosh huquqiy maslahatchisi Jonas Bengtsson O'zbekistondan chiqish qarori olinganini aytgandi. Ayni paytda Bengtsson Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga kirishda qilingan xatolari 1 milliard dollarga tushgan shirkat O'zbekistondan chiqishda qattiqni ham puflab ichishini ta'kidlagandi. Yuselni sotib O'zbekistondan chiqib ketish qarorini 2015 yilda olgan Telia risoladagidek xaridor qidirish jarayoniga 3 yildan ko'proq vaqt sarfladi. Yil davomida Yusel boshqaruviga yaqin ayrim mutaxassislar ozodlikka shirkat o'z menejerlarini maqbul xaridor topish jarayoniga jalb qilib, talablarga mos keladigan xaridor topganlarga mukofot puli ajratilishini bildirganini aytgandi. 5-dekabr kuni ayni manbalar ozodlikka talab darajasidagi xaridor topilmagani ortidan Telia Yuselni davlatga sotishga majbur qolganini bildirdilar. Bu bayonotni bilvosita tasdiqlagan Telia matbuot kotibi Raf Bagner Yusel ulushini O'zbekiston Davlat Qo'mitasiga sotish 3 yillik izlanish va tekshirishlar yakunida eng maqbul deb topilgan qaror ekanini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayonining uni davlatroq AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayoni o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bahs va e'tiroz bilan qarshi olindi. O'zbekistonlik sotishlar orasida tanilgan Telegram kanallardan biri Davlat raqobat qo'mitasining Yusel uchun 215 million dollar haq to'lashiga ishonchsizlik bildirib, Telia'ning O'zbekistondan debit kredit hisobiga qupquruq chiqib ketishini taxmin qilgan bo'lsa, boshqa kanal muallifi bu kelishuv O'zbekiston telekom bozorida raqobatning tugaganini anglatishi haqida fikr bildirdi. O'zbekistonda raqobatni rivojlantirish uchun mas'ul davlat organi bo'lgan qo'mitaning bu bozorning yarmini o'zi egallashi qo'mitaning ozodlik gaplashgan mutaxassislariga ko'ra hozirgacha misli ko'rilmagan hodisadir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida toliblar qurshovida qolgan Sarhaus mintaqasida kamida 3 nafar mahalla o'zbek ochlikdan halok bo'lgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Foryo viloyati mahalliy kengashi a'zosi Abdulahad Elbek mazkur viloyatning Sarhaus mintaqasida kamida 3 kishi mahalliy o'zbekni ochlikdan nobud bo'lganini iddao qildi. Uning ta'kidlashicha jangarilar taqriban 2 oydan beri toliblar qurshovida qolgan Sarhaus mintaqasida hayot kechiradigan mahalliy o'zbeklar qishloqlariga oziq-ovqat mahsulotlari va dori-darmon yetkazishni man etgan.
Tolibokular mintaqada muosiri iqtisodiy qaror doda qattan ijozani metakka hech ma'odir tuzoqiydi u mintaqa birasa.
Elbekning ma'lum qilishicha kuni kecha mazkur mintaqada yerlashgan davlat harbiylari toliblar qurshovida qolgan aholiga ma'lum miqdorda non va oziq-ovqat mahsulotlari tarqatgan. U davlat hamda xalqaro gumanitar idoralari Sarhaus aholisini ocharchilik tahdididan qutqarish uchun shoshilinch choralar ko'rishlari lozimligini bildirdi. Bu xususda Foryo viloyati hokimi fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sa'y harakatlarimiz natija olib kelmadi. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi G'afur Ahmad Jovid Foryo viloyatining Sarhaus mintaqasida insoniy fojia yuz berishining oldini olish uchun har tomonlama chora-tadbirlar ko'rilmoqda deydi.
د وضعیت د کنټرول او د ټولو مسایلو لپاره یو پراخه برنامه پلاس کده او کوم مساحه کې تهدیدونه دي
افغانستان انسان حقوقی ترماغه و مدنی جماعتچلیک ادارسه باشلغه نعیم نظری هیچ بیر تامان نه آدملرگه آزوق-اوقات محصولاتلری یتکزیش جریانینی کسیشگه haqli emasligini ta'kidlagan holda Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan guruhlarni inson huquqlari me'yorlari va prinsiplariga rioya etmayotganlikka aybladi.
هیچ گروه حقی را نداره که آب را بر مردم ملکی قطع بکنه و دسترسی از اونا را به غذا از بین ببره.
فاریاب ولایت اهالیسینین کتته قسمه جاری یلده یوز برگن آچارچیلیک همده دولت کوچلاری بلن جنگرلر اورتاسیده روی برگن توختاوسیز آتشمالار عاقبتیده جدی معمالار بلن روپره بولگانلر.
Ozodlikda matbuot sharhi. Mardikonlar Mehnat vazirligidan byurokratiyasiz ishlashni talab qilmoqda. Samarqandda mavjud bo'lmagan yong'oqzorni sug'orish uchun milliardlab so'm pul xarajlangan. Suriyaga jang qilgani ketayotgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining vaqtinchalik ishlayotgan mardikorlarga pensiya borasida bergan taklifi tanqidiy qabul qilindi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Vazirlik mardikorlarga pensiya jamg'armasiga bir yilda eng kam oylik ish haqining 4.5 barobari miqdorida to'lov to'lash va shu orqali rasman bir yillik mehnat stajiga ega bo'lishni taklif qilgan edi. Ammo aksar mardikorlar bir yilda ushbu summani to'lash og'irlik qilishi, amallab pul o'tkazilgan taqdirda ham keyinchalik bu pulning pensiya tariqasida ajratilishiga kafolat yo'qligini aytgan. Mardikorlarga ko'ra mas'ullar ularning kelajagi emas, avvalo buguni haqida qayg'urish kerak. Qayd etilishicha, ayni paytda tumanlardagi vaqtinchalik ishlarni tashkil etish byurolari g'oyat achinarli ahvolda. Byurolar mardikorlarga na ish topib beradi, na ularni himoya qiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyalardan xoli mehnat sharoiti yaratishi zarur, deb talab qilgan ishsizlikdan qiynalayotgan vatandoshlar. Samarqand viloyati Qo'shrobot tumanida gektar-gektar yong'oqzorlar barpo etilgani haqida berilgan rasmiy hisobotlar yolg'on bo'lib chiqdi, deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yili Samarqandga tashrifi chog'i Qo'shrobot tumanida bo'lib, yong'oqzorlar barpo etish loyihasi bilan tanishgan. Davlat rahbariga 2017-2018-yillarda viloyatning tog'oldi tumanlarida 5.7 ming gektar yong'oqzor barpo etishga so'z berilgan. Prezidentning o'zi Qo'shrobot tumanidagi Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligida nuroniylar bilan birga yong'oq ko'chati o'tkazgan. Oradan 2 yil o'tgandan keyingi o'rganishlar yolg'on va ko'zbo'yamachiliklarni fosh qildi. Masalan, hisobotlarda prezident ko'chat o'tkazgan Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligining 900 gektar yong'oqzor barpo etilgani aytilgan. Amalda esa ozroq yerga yong'oq ekilgan, ular ham qurib qolgan. Rasmiy hisobotlarda Fozilomon o'rmon xo'jaligida ham 100 gektarlik yong'oqzor barpo etilgani qayd etilgan. Tuman mas'ullari esa aslida bir tup ham yong'oq ekilmaganini tan olgan. Gazetaga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun davlat budjetidan 5 milliard so'mga yaqin mablag' sarflanib, nasos stansiyasi qurilgan. Ammo bunchalik katta mablag' besamar ketgan. Islom davlati terrorchi guruhi tarkibiga qo'shilib jang qilish istagida bo'lgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Sadulla Mustayevga ko'ra, samarqandlik yigit Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida ishlab yurganida terrorchi tashkilot ta'siriga tushgan. O'zbekistonga qaytgach rafiqasini ham Suriyaga borib, Islom davlati uchun jang qilishga ko'ndirgan. Er-xotin ikki farzandini olib Turkiyaning Istanbul shahriga yo'l olgan. Suriya yo'lida og'ir qiyinchiliklarga duchor bo'lgan er-xotin o'zini Turkiya harbiylari qo'liga topshirgan. O'z navbatida Turkiya huquq idoralari ularni O'zbekistonga deportatsiya qilgan. Terrorchi guruhga qo'shilishga uringan er-xotinning ismi-sharifi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Sud yigitga 10.5 yil, uning ayoliga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchilarning ikki farzandi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. Ayolni yechintirib tahqirlagan militsiya ofitseri Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimi San'at Umarovning jinoyatiga oid qo'shimcha tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yil 3 iyun kuni Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi binosiga avval o'g'rilik jinoyati sodir etgan ayol olib kelinadi. Jinoyat qidiruv bo'linmasi katta tezkor vakili San'at Umarov ayolning himoyasiz ekanidan foydalanib, unga ochilmay qolgan jinoyat ishlarini yuklashga urinadi. Shu maqsadda ayolning kiyimlarini yechishga majbur qiladi va buni telefonida videoga oladi. Quturib ketgan militsiya ofitseri ayolni aybini tan olmasa nomusiga tegish, yalang'och holda ko'chaga haydash bilan qo'rqitadi. Hozirga qadar militsiya xodimi telefoniga yozib olgan video qanday tarqalib ketgani noma'lum qolayotgan edi. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, San'at Umarovning telefonidagi video yozuvni uning shariy ayoli o'z telefoniga sezdirmay yozib olgan va shu tariqa militsiya xodimining qilmishi jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi raisi o'rinbosari O'tkir Mamadaliyevga ko'ra, San'at Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onaning Rishtonidan Dima Qayum, Dima Qayumni ota-onasi Dilshod Boltaboyev ham deb taniydi. Dima, qalaysiz?
Assalomu alaykum. Rahmat aka.
Tinchlikmi?
Xudoga shukr, tinchlik, rahmat.
Bugun Ozod nazarga kimni chaqirsam ekan deb o'ylab sizni chaqirishga qaror qildim, chunki o'zbekistonliklarning ichida internetga eng ko'p kiradigan, internetning ichida yashaydigan Dima Qayum.
Kechayu
kunduz shu internetning ichidasiz. Shuning uchun mana sizdan so'ramoqchiman. O'zbek Telekom 1-dekabrdan internetni 10 marta tezlatishga va'da bergan edi. Shu va'dasini ustidan chiqdimi, chiqmadimi?
Va'dasini ustidan endi chiqdi deyish noto'g'ri. Xudo xolasa endi umid qilib turibmiz endi.
Bugun siz bilan mana 3-dekabrda gaplashib turibmiz. Sizda o'zgarish bormi? Internetingizning tezligida yoki yo'qmi?
Interneti tezligi aksiga olib 1-dekabr kuni men pul tashlagani kirdim ofisiga. Ofisiga kirsam bir hazil qildi-yu, internetlarini o'zlarining internetlari hali ishlamayotgan ekan. Qavaydirdi. Keyin xudo xolasi ishlaydi-da, bir kun ishlamadi. Kecha 2-dekabrdan ishlashga tushdi. Ozgina o'zgarish bor. Bir 10 karra bo'lmasa ham bir yana bir qo'shildi-da, 2 ga 1 qo'shildi.
Nimaga shunday va'da berishdi-yu, va'dasini ustidan chiqmayapti?
Va'dasini ustidan chiqmagani endi hayronman endi bu narsa deb olmayman-u. Va'dalarini ustidan chiqar endi xalqni aldash kerak emasdir, joy oqibatlari yomon bo'ladi-yu buni.
Nima bo'ladi?
Har xil o'zlarini nimalariga ham, shanlariga ham bu mag'r gaplar kerak emasdir. Tembo'li prezidentimizni o'zlari 10 karra tezlatish kerak deb ancha jon kuydirib gapirishgan edi, endi bilmadim. Bo'lib qolar, umid qilyapmiz, hali umidimiz so'ngani yo'q.
Demak, hech qanday o'zgarish yo'q.
1% endi juda ham ko'p emas, 1% qo'shildi-da endi. Oldin 2% ishlasa, yana 1% qo'shildi, 3 barobar deylik endi ana. Ozgina ko'p emas. Bitta rasmni masalan 3 sekund, 4 sekundda otsa, hozir 2 sekundda o'chayapti-da shu. Soddaroq tushuntirganda. Boshqa endi o'zgarish hozirchaga. Umid qilamiz, orzu qilamiz deydi-yu.
Demas, do'koningiz bozorda.
Bozorda ichida kutubxonada
o'tiribsiz. Bozorda ichidasiz, kutubxonangizda o'tiribsiz, kutubxonaning ishlarini ham gaplasharmiz. Mana bugungi yangiliklardan O'zbekiston Ukrainadan shakar sotib olishni to'xtatdi deb xabar qildik. Bu haqda Ukrtsukr, Ukrqand degan endi, Ukraina qandi degan tashkilot, Milliy assotsiatsiya 30-noyabr kuni ma'lum qilgan ekan. Shakar narxi qanday?
Shakar narxi o'zgargani yo'q, lekin men iqtisodchi bo'lmasam ham o'zimni taxminiy bozordagi yurib hol vaziyatlarni bilaman, lekin nazarimda burgaga achchiq qilyapmiz xolos. Burgaga achchiq qilib ko'rpamizni yoqyapmiz. O'zimizga ziyon bo'ladi, narxlar oshib ketishi hech gap emas. Bir yili 3000 so'mli shakar 7000-8000ga ham chiqib ketgan edi. Iloyim shunaqa bo'lmasin demana, yaqinda uje boshlanadi, yana bir pasi 2 oy 3 oy ham o'tib qish ham chiqib bahor kelsa kompot sezon ham boshlanadi. O'shanda oshmasa deymanda yana. O'zimizga jabr bo'ladi xolos.
Endi qarangda, hozir aytdingiz mana burgaga achchiq qilyapmiz deyapsiz, bu O'zbekiston Ukraina munosabatlaridan xabaringiz borga o'xshaydi.
Ozmoz, ja ko'p bo'lmasa ham ozmoz.
Nima bu yerda?
Dori eksportini ham yozishdi keyin mana. Dori eksportini ham to'xtatishdi deyishdi, bu ham noto'g'ri. Nimaki yaxshi dorilar Ukrainadan men onamga ham olganman, otamga, rahmatli otamga, Ukraina yaxshi dorilari bor edi, uni ham taqiq qo'yildi dedi, hayronman.
Endi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar importiga nisbatan anti-subsidiatsion tekshiruvlar boshlangani bilan bog'lashyapti. O'zi aslida O'zbekiston Ukraina shakarining eng yirik importyori hisoblanar ekan. Demak, xabarlarga qaraganda 2017-yilda umumiy qiymati 279 million dollar bo'lgan 598 ming tonna shakar eksport qilgan. Bu shakarni 60% yaqinini O'zbekiston sotib olgani aytilyapti. Boshqa narx-navo qanday bozorda?
Bozorlarda narx-navo o'rtacha, ba'zi sal oylilar oshganiga ozgina oshdi. Dehqonchilik mahsulotlari lekin oshgani yo'q. Endi 100 ming 200 ming jicha qimmat bo'lgan. Dehqon yetishtirib chiqargan mahsulotlar hisobiki bir xil, lekin davlat tomonidan nima deydi? Ishlab chiqarilgan mahsulotlar jicha o'zgarish bor, narxlari oshgan. Go'shtimiz ham jicha oshibdi, 45 ming 47 minggacha ketyapti. Endi arzonlari ham bor, 35 minglarga ham.
Qanaqa go'sht? Mol go'shtimi?
Mol go'shti 40 mingdan balandroq, qo'y go'shti ham shunaqa. 35 ming so'mliklari ham bor, sifatiga qarabdi. Boqilgan yaxshi novoslar qimmatroq. Endi kichkina sigirlar, 100 kilo 120 kilolik sigirchalar ular arzon, 35 ming sotishyapti.
Meva sabzavotchi?
Meva sabzavot aytyapti, dehqonni narsasi oshgani yo'q hisobiki. Dehqonni narsasi o'sha olma 2 ming so'mga ham bor, 5 mingga ham bor, 3 mingga ham bor. Ayniqsa bu yil juda ham men diqqat bo'ldim, uzumga diqqat bo'ldim. Hali ham bozorimizda mana 2 ming so'mga 1 kilo eng sara uzum beradi. Bu juda ham achinarli hol, nimagaki mehnatini kirasi emas asli u. Mehnatini kirasi emas, dorisini, o'g'itini kirasi emas. 1 kilo uzum 2 ming so'm, 3 ming so'm juda ham arzon bo'ldi bu yil. Hali ham shunaq turibdi. Sotmaslikdan iloji yo'q. Tokda tursa muzlab qoladi, ilojsiz sotib olishyapti dehqonlar. Eshitishimga qaraganda ba'zi joylari bir ikki dehqon achchig'idan kesib ham tashabdi daraxtini, tanasini, uzumni.
Eng yaxshi uzum 2 ming so'm deyapti, demadi. Tinglovchimizga aytib qo'yishim kerak, O'zbekistondagi narxlardan bexabarlar uchun 2 ming so'm bu 1 dollarni 4 dan 1.
Shunaqa, shunaqa.
Demak,
2 ming so'mligi ham bor, 3 ming so'mligi ham bor. Endi juda ham bir nima deydi, hali eksport bobi bir 4 ming so'm, 5 ming so'mda eksportga o'rasa ular 100 kilodan 2 kilo, 3 kilo zo'rg'a ajratadigan uzumlar 4 ming, 5 ming so'm. Juda ham sifatlisi.
Uzumni eng sifatlisi, demak, 1 dollarga 2 kilo ekanda.
Shunaqa. Narxlarimiz shunaqa. Endi boshqa narsalar oshgan, jichapicha narxlari oshgan, lekin o'tin ham masalan, mana o'tin ham jicha nima bo'lib qoldi, 350 ming so'm, 400 ming so'm, kichkina muravey deyiladi bizda, o'shani sotishyapti 250 ming so'mdan. Yaxshi urug' ba'zi o'tib qolaman, achinaman, yaxshi sifat, yaxshi uruglarni kesib sotishyapti, iloji yo'q, yuzsiz keraku.
Urug'ni kesib sotishyapti,
urug' daraxtini kessang daraxtlarni kesishyapti. Endi baribir o'tin keraku. Nafaqat urug', boshqa daraxtlar ham.
Ko'mir necha pul?
Ko'mirni zo'ri kecha men oldim, bir xayriya aksiya qilganimizda oldim. 1,5 ming so'mdan angren ko'mirni berishdi. Bir iltimos qiluvdik shu xayriyaga deb, 100 so'm arzon qilib, 1,400 so'mdan oldik. Qozog'niki bor, areshka deylar ekan, mencha tushunmadim, 1,100 so'mdan qilib beramiz dedi, lekin
qanchasi u? 1,000?
Bir kilosi.
Bir kilosi.
Bir kilo ko'mir 1,5 ming so'm.
Bir kilo ko'mir 1,5 ming so'm.
Aha. Qozog'niki 1,100 so'mmi, shunaqa 1,200 so'm.
Tushunarli.
O'zimizniki qimmatroq.
O'zingizni pechkalaringizchi?
O'zimizni pechkalarimiz narxi 10 yildan beri oshgani yo'q desa ham bo'ladi. Endi oshirganimiz yo'q, shu bizni qonimizga chiqsa, tirikchiligimizga chiqsa bo'ldi. Mashina olib Marsga uchmoqchimasmiz. Shu 80 ming so'mligi bor, 100 ming so'mligi bor, yuzi eng qimmat sifatli pechka 150 ming so'm sotilyapti, 10 ming qo'yib sotyapman, 140 mingni ustalardan olganmiz. Yasab kizdirganimga pul berganman, endi hozir o'zim yasagan tugadi, olib sotyapmiz, 140 mingni olib 150 ming sotyapmiz, 10 ming qo'yib sotyapmiz.
Gap aylanib pechkaga keldi, xabaringiz bordir, biz 2 kun oldin Shahrixonda is gazidan ommaviy zaharlanish bo'lgani to'g'risida o'sha shahrixonlik 2 vrachni aytganlariga tayanib xabar qildik.
Aha, eshitdim.
Eshitdingiz-a?
Endi voqealardan xabarim bor.
Ertasi kuni bosh prokuratura faqat 2 kishi zaharlangan deb xabar qildi. Bizni ozodlikni xabarini rad etdi. Endi ozodlikki issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q, yo'q narsani aytishga. O'sha yerdan kasalxonada kasallarni qabul qilib olayotgan vrachlarni aytganlariga tayanib biz xabar qildik. Siz ishondingizmi, ishonmadingizmi shu voqeaga?
Bu is gazidan zaharlanish hozir endi bo'lyapti, eshityapmiz-ku. Men 50-50 baholayman. Ishonishman, men shu ishonmasligimni. 50-50. Ko'proq hozir ilotsiz, sifatsiz ko'mir yoqishyapti. Keyin o'sha kuni shamol bo'ldi. Shamol bo'lgan hammasi e'tiborsizlikdan deb bilaman. Ogoh bo'l, ogoh bo'ldi. Facebookda ham ko'p yozaman. Ko'mirlarimiz ham mana qumni tuprog'i deyiladi. O'shani yoqishyapti, iloq arzoroq deb. Eng nimasi o'sha e'tiborsizlikdan birinchi o'rinda. Keyin o'sha trubalari qurundaylik, o'shalarni qoqib arzimagan ishlarga e'tiborsizlikka bunaqa voqealar bo'lyapti-da. Shunisi achinarli.
Mo'rilarini
tozalamagan. Tozalab turish kerak, yangi olish kerak. Endi juda qimmat emas. Bir qishga yetadigan pechka trubalari endi 150 ming bo'lar hammasi bu pechka trubalari. Endi yangi ishlatsa, e'tiborli bo'lsa, ayniqsa kechqurun uxlaganda iloji bo'lsa o'chirib yotsin, mayli ko'mir yoqma, o'ranib yotsin. Shuni iltimos qilib qolaman. Yurtdoshlarimizdan juda ham ogoh bo'lsin. Sifatsiz ko'mir, arzon ko'mir yoqishmasa yaxshi bo'ladi, e'tiborli bo'lsin. Ana qo'lbola nimalar bor keyin, ana gaz nasosdi, o'shalarni ishlatmasin. Yasama spirallar bor. Endi yasama pechkalar ham bordi, pechkani o'zi hammasi yasama, zavodniki yo'qdi endi. Hammasi qo'lbola pechka, tek konteynerdan buzib yasayapti. Shu ogoh bo'lsin, e'tiborli bo'lsin. Shu
o'sha kuni dam olishda edim, uyda turib o'zimizdan o'qidim Shahrixonda 100 ga yaqin kishi zaharlangan, is gazidan zaharlangan to'g'risidagi xabarni-da. Keyin shamol bo'pti, mo'ridan qaytarib o'ziga uribdi, uyni ichiga uribdi deb o'qidim-da, keyin qanday qilib mo'ridan qaytarib ursin? A mo'ri degan osmonga vertikal ko'tarilgan bo'lsa deb o'ylab, keyin bolaligimdagi o'sha Shahrixonlarda ko'rganim mo'rilar esimga tushib ketdi. Tomga emas, devordan chiqarilgan karnay mo'rilar.
Chiqarib qo'yishyapti xolosda. Shunisi juda chatoq. Bir qari chiqarib qo'yadi devordan. Keyin o'sha shamol tarafga mos qilib chiqarib qo'yishadi. U bitta shamol kelsa, nafaqat bu is gazi butun uyni ham yoqib yuborishi hech gap emas. E'tiborsiz bo'lsa-da, o'shanga trubani chiqarib baland qilib chiroyli qilib qo'ysa arzimagan nimaga e'tiborsizlikka bunaqa voqealar bo'lyapti.
Devordan agar devordan chiqarilgan bo'lsa yana bitta chig'anoq u yana 1-2 metr quvur ketadi.
Bo'ldi, arzimagan narsa.
Osmonga qaratib qo'yish kerak-da endi uni.
Lekin ham bor, shunga ham mablag'i yo'qlar bordi.
Qo'yinga.
Ha, yo endi bor aka, yo'q deyish noto'g'ri. Bor. 3-4 yillik trubalarni ishlatgan bo'l, qoqib-qoqib ishlayapti-yu deb ishlaganlar bor. Chirib ketsa ham ishlatganlar bor. Shunaqalar bor aka, yo'q deyish yolg'on bo'ladi.
Xo'p. Ancha bo'lib qoldi siz bilan gaplashganimizga. O'sha so'nggi bor gaplashganimizda kutubxonangizni gaplashgan edik. Boyayaptimi kutubxona? Odamlar o'qiyaptimi? Nima o'zgarish bor kutubxonangizda?
Odamlar kitobga o'qiyapti. Men 21 oktyabr kuni hisob kitob qilib xalqimizga ham shu Facebookda yozdim. Jurnalda yozilgan 10 oy 21-sida 1 yil bo'lgan bo'lsa 1 oy qurilish bo'ldi. Yakshanba kunlari ishlamadim. 1 yil. 10 oy hisobida 10 mingdan ortiq kitob ketdi, o'quvchiga borib keldi. 10 mingdan. Bular jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti, keyin O'zbekistonda qonuniy bo'lgan Shayx Muhammad dini kitoblar, Shayx Muhammad Sul Muhammad kitoblari borib keldi, odamlarga o'qishyapti.
Bir oyda 10 mingta.
Bir 10 oyda, 1 yilda 10
oyda 10 mingta kitob
10 mingdan oshiq.
Odamlarni qo'liga borib qaytdi.
Qaytib keldi.
Umuman kutubxona fondingizda qancha kitob bo'ldi hozir?
Kutubxona fondida to'g'ri so'zim hisobini bilmayman. Ancha ko'paydi. 2000 taga borib qoladi, balki undan ham o'tir. Hozir betta bol ayolim o'tiribdi, men o'zim tashqarida sezon tirikchilik kiryotganman, u hisobiki mana hozir qani bugun nechta ketdik? 1, 3ta, 6ta, 10ta. 30tadan ko'p ketibdi bugunni o'zida. 35ta ham ekan qog'ozda turibdi. Bugunni o'zida 35ta kitob. Xo'sh, inglizcha ingliz tili o'rganadigan kitoblar, she'riy kitoblar, adabiyotlar, xo'sh, diniy kitoblar. Ko'proq e'tibor aka diniy kitoblarga bo'lyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblarini o'qishyapti xalq ko'proq.
Ha, yaxshi. Rahmat, Dima, bugungi suhbat uchun.
Bitta mani iltimosim bor edi.
Xo'p.
Xalqimizga shu o'sha gazi pastroq, gazi nimaroq do'stlarimizga iltimosim, shu sifatsiz ko'mir yoqishmasin, bir arzonroq bir gaz nasoslarni qo'ymasin, har xil qo'lbola narsalarni ishlatmasin. Juda ham iltimos qilib qolaman. Endi ozgina sabrli bo'lsa qish ham chiqib ketadi, shu bilan bahor. Shu iltimos qilib qolamiz. E'tiborli bo'lsin, ayniqsa yosh bolalilar.
3 kuni o'tdi.
Ha, bir pasi bahor keladi, ozgina uramon yotsak hech nima bo'lmaydi. Sovuqda hech kim o'lmagan. Biz o'zimiz aldab qo'yaveramiz-da.
Rahmat.
Rahmat aka.
Rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.